u Efežanima 1.17 apostol Pavo moli za crkvu i kaže da Bog Otac slave dadne duha mudrosti i otkrivenja, da vam dadne duha mudrosti i otkrivenja iz jednog razloga. Čujte, da ga potpuno upoznate. Što znači da ga bez mudrosti i otkrivenja ne možemo potpuno poznavati. Znači da vam Bog, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznate. Vidite, nema tu sumnje da nas Bog želi uvest u dimenziju mudrosti i otkrivenja iz razloga kako ne bismo ostali slijepi i ludi u ovim vremenima. Ili ti ludi i slijepi u ovim vremenima, u ovoj generaciji. Znate ono, luđaci i slijepci, je vam poznato to od nekuda? Jeste to već čuli negdje? Sjećate se da su to Isusove riječi upućene onima koji nisu imali mudrost i nisu hodali otkrivenju. I te iste Isusove riječi su aktualne i danas. One su aktualne i danas. To znači da ljudi koji danas nemaju mudrost i ne hodaju u otkrivenju Duha Svetog su luđaci i slijepci. Ko nema mudrost, taj je lud. On donosi lude i pogubne odluke. On jednostavno vuče nepromišljene poteze. A ko nije primio otkrivenje, taj tapka u mraku i u neznanju. Zato je to važno. Kao vjernicima potrebna su nam oba cjepiva. I mudrost i otkrivenje. Cijepi nas Gospodine. I to prije svega u prvom redu svojom mudrošću. Možete primijetiti jednu zanimljivu stvar ovdje. Da je mudrost na molitvenoj listi apostola Pavla ispred otkrivenja. Na našoj listi često uopće nema mudrosti molitvene. Mi uopće ne molimo za mudrost. A i kad molimo, gotovo nikad je ne svrstavamo ispred otkrivenja. Nama je otkrivenje puno važnije od mudrosti. Podcijenili smo mudrost. A pazite, upravo kroz mudrost ulazimo u otkrivenje. Mudrost je čudo. Mnogi su podcijenili mudrost u crkvi danas. I zato žive u ludosti. Donose krive odluke, pogubne odluke, vuku nepromišljene poteze, zbog kojih se kasnije kaju, ali ne mogu ispraviti to što su napravili. Mudrost. Ja sam nekad podcijenjivao mudrost u smislu da mi nije bila važna u životu. Da kažem, zadnjih 10 godina možda. Sve što molim Gospodine, uvijek, šta god da mi daš, silu, utjecaj, pomazanje, to je tvoja volja. Šta god mi želiš dati, daj mi, ali pod jednim uvjetom. Da bude kruna na mojoj glavi. I ta kruna da se zove mudrost. Jer bez nje ne želim ništa primiti. Sve što primim bez te krune, na kraju ću propastiti. Potrebna mi je tvoja mudrost. Tvoja mudrost. Da znam kako hendlat ono ostalo što primim. Mudrost. A mudrost je čudo. Znate da čitava Biblija odiše mudrošću. Biblija otkriva mudrost, vrijedno je mudrost, uzdiže mudrost u svojim hvalospjevima. I onda imamo jednu knjigu mudrih izreka, koja je čitava posvećena samo njoj, samo mudrosti. Jeste li znali da u knjizi mudrih izreka nalazimo čak 6 različitih riječi za mudrost? Prva riječ koju nalazimo, s kojom započinje knjiga mudrih izreka, je kohma ili hohma, kako oni kažu. Hohma se može prevesti kao sveto čulo ili sveti osjećaj. A odnosi se na nadnaravni uvid i na nadnaravno razumijevanje nekog ili nečeg ili neke situacije itd. Čujte ovo, ta riječ hohma se koristi 42 puta u knjizi mudrih izreka. Točno onoliko puta koliko je trajala Isusova služba, 42 mjeseca. I točno onoliko koliko ima generacija od Abrahama do Krista, 42. Što znači da su svi Božji ljudi u svakoj generaciji od Abrahama do Krista, Božji ljudi, hodali u mudrosti. Mudro sebi gradi kuću u svakoj generaciji. Amen. U svakoj generaciji. Znate da u izrekama 9 kaže mudro sebi gradi kuću. Ljudi uopće ne zna čemu se radi. Kakvu kuću? Pa gdje je ta kuća mudrosti? Pa riječ graditi na hebrejskom jeziku i riječ sin dolazi iz istog korijena. Pa ne gradi sebi mudrost kuću od betona, od cigle, od zlata, od dijamanata, nego od čega? Od sinova i od čeri. Tako da mudrost ima svoje sinove i čeri u svakoj generaciji. I ludost isto također ima. Samo ludost je puno šira i veća obitelj, naravno, od mudrosti. Kad čitate Novi Zavjet, kako započinje Novi Zavjet? Između ostalog, započinje sa grupom mudraca. koji su krenuli na dalek, dalek put i upustili se u vrlo opasnu avanturu. Šta su ti mudraci tražili? Koga su tražili? Tražili su Krista. Imate u prvom poglavlju Evanđelja po Mateju. Mudraci su tražili Krista. I to da vam kažem, to je mudro. Jer mudri ljudi će uvijek tražiti koga? Krista. Oni se ne oslanjuju na sebe. To je duh mudrosti. Duh mudrosti traži Krista. Večeras, naravno, nemamo vremena ulaziti u širinu i govoriti o svim aspektima mudrosti i otkrivenja, nego ćemo govoriti samo o mudrosti i otkrivenju koji se tiče molitve i duhovnog ratovanja. I to ćemo proći na brzinu, jer kao što sam rekao na početku, nije ovo dan za poučavanje, nego za molitveno usmirenje. I pogledat ćemo dva primjera u Starom Zavetu koji se tiču molitve i duhovnog ratovanja. Dva primjera u Starom Zavetu. Prvi se tiče molitve, drugi se tiče duhovnog ratovanja. Evo, prvi primjer nalazimo u drugoj Ljetopisima 34 i drugoj Kraljevima 23. Možete si zapisati pa si doma pročitajte, a riječ je o Joašu. Još je bio kralj, izraelski kralj. Govorimo o Joašu, riječ je o njemu, o najboljem, definitivno najboljem kralju poslije Davida, koji je apsolutno u svemu bio vjeran Bogu. Kaže čak na jednom mjestu da nikad prije njega i poslije njega nije bilo takvog kralja. Osim Davida, naravno. Što znamo o Joašu i zbog čega je on značajan? Prije svega, Joaš se zakralje u 8. godini. U 8. godini, ima 8 godina kad se zakralje. 8 je u Bibliji broj novog početka i novog poretka. David je bio 8. sin po redu. U Izraelu se obrezuje 8. dan, jer tu započinje novi život u savezu s Bogom. Bog je spasio novu, sveukupno 8 duša koji su počeli sve iz početka. Da ne ulazim više u to. Znači, 8 je broj novog početka, novog poretka. On se zakralje u 8. godini. Taj isti Joaš je u 12. godini. Pazite, ovo je baš zanimljivo. U 12. godini, a 12. je broj apostolskog autoriteta, započeo jednu od najvećih reformacija u povijesti Izraela. U 12. godini. Apostolski autoritet. Sve je obnovio. Obnovio je hram, ma sve živo, savez, vratio Božju riječ u središte, počeo obilježavati Pashu koja se nije obilježavala još od Samuela, a koja je pralik Euharistije u Novom Zavetu. I još, da vam kažem, premalo sam rekao još, jer nema sad vremena, sve je obnovio. Bio je Bog ugodan. Međutim, recimo svi zajedno, međutim, otvorite sad oba dva uha. Međutim, možete misliti takvog čovjeka koji je toliko Bogu ugodan i koji je sve napravio po Božoj volji, u svemu je bio vjeran Bogu, taj Joaš se umiješao u rat koji nije bio njegov. Čujte sad ovo. Ušao je u borbu u koju nije bio pozvan. I poginuo je. I poginuo je. Kakva šteta. Pa šteta. Tako potencijalan lider. Ja ne znam koliko su vama jasni razmjeri ove tragedije, ali ja bih počeo vikat, ne, napokon jedan koji valja, jedan koji mijenja, jedan koji ugodan Bogu, jedan koji hoda u pomazanju, pa di ti je pamet bila da ulaziš u ratu koji te niko živ nije pozvao, čovječe, i da pogineš u ratu koji uopće nije tvoj. Kakva šteta, ljudi, to je šteta. I gledaš kršćane danas koji isto tako ginu u ratovima koji uopće nisu pozvani. Ko te pozva u taj rat? Mudro, da vam kaže, mudro birajte ratove. To je duh mudrosti, da mudro, sposobnost, da mudro biramo ratove. Zašto? Da ne bi poginuli uzalud. Da na kraju ne bude pa šteta. Prije svega, šta to znači mudro birat ratove? Razlikujte tjelesne ratove od duhovnih. To jest svoje ratove od Božjih ratova. Morate praviti razliku između toga. Odmah ću vam reći da presjećamo sve. Bog neće ući u tvoje ratove. Bog nikad neće ulaziti u tvoje ratove. Koliko god ih ti nazivo pravednima i svetima, za Boga su tjelesni ratovi strani ratovi. On u te ratove ne ulazi. Njega tvoje bitke uopće ne zanimaju. Tijelo je od samog početka pokušalo imitirati duha, ali uzalud, zato što sve što je rođeno od tijela, na kraju je uvijek tijelo, sve što je rođeno od duha je duh. Bog ne ulazi u naše ratove, Bog nas poziva u njegove ratove. To je prva stvar koju moramo razlikovati. Dalje, razlikujte one ratove koje ste pozvani voditi od onih ratova koje niste pozvani voditi, a drugi ljudi vas uvlače u te ratove. To je đavo vas uvlači kroz druge ljude da bi vam namjestio zamku i da bi vas ubio u tim ratovima. Budite mudri. Dalje, razlikujte one ratove u koje Bog poziva određene pojedince iz vašeg okruženja, recimo iz crkve, ali ne poziva vas osobno. Ili vas osobno Bog poziva u neki rat, ali ne poziva ljude oko vas. Znate zašto je to važno? Da ne osuđujemo jedni druge. I da na kraju ne završimo u ratu jedni protiv drugih. Dobro razmislite. Naprimjer, u crkvi imate danas ljude koji ratuju sa svijetom. Ratuju na području ekonomije. Neki kršćani ratuju na području politike. Ratuju na području, evo recimo sad je cjepivo trend. Ima ljudi kršćana koji ratuju zbog tog cjepiva. Objavljuju tamo sve i svašta, ratuju, bore se. I to, da vam kažem, to je u redu ako to radite u Kristovo ime, ako imate poticaj Duha Svetog, to radite u Isusovo ime, to radite kroz molitvu, to radite u ljubavi, jer naša borba nije protiv krvi i tijela, i to radite u koordinaciji sa drugima. To je legitimno. Ali imajte na umu da nismo svi pozvani u te ratove. Nismo svi pozvani u te ratove. Recimo, dok neko ratuje na kompjuteru i šalje ko zna šta, imate ljude koji spašavaju ovisnike. Imate ljude koji brinu za beskućnike. Imate ljude koji idu u bolnice i posjećuju bolesne i mole za njih. Ne možemo svi sjediti na kompjuteru, tipkat i kakit po cijeloj državi i po svemu i svačemu. Nemamo svi vremena za to. Ti imaš svoje ratove, neko drugi ima svoje ratove, prijatelju. Nema potrebe da se svađamo oko toga. Gdje nastaje problem? I među nama kršćanima. Problem nastaje kad ja ratujem u nekom području života i onda mislim da svi trebate ratovati u tom području života zajedno sa mnom. Di su ovi kršćani? Svi spavaju. Čovječe, ja se tu trudim, tu šaljem ovo, objavljujem ono. Čekaj, ej, dok ti recimo objavljuješ nešto, neki kršćani obnavljaju domove i živote onima koji su stradali u Petrinji i Sisku. Bi se razmišljao o tome možda? Grade kuće tamo ljudima da bi ljudi imali gdje spavati. Dok ti čačkaš po kompjuteru i režeš na cijeli svijet grr i tako dalje. Trebamo biti pametni. Nismo svi pozvani u sve ratove. Šta vi mislite da Isus htio? Da li Isus mogao, kad je stupio u javnu službu, da li Isus mogao uništiti Rimsko carstvo i osloboditi Izraelce od ropstva? I to s jednim prstom. Ajmo. Ono, htio sam reći ime Isusa Krista. Znači, dolazi Isus i kaže ime Isusa Krista. Ne. Dolazi Isus i sruši Rimsko carstvo. Snagom božanskog autoriteta. Kaže, mogu sad zvat 12 legija anđela da dođe da sve poubijaju ako želim. Znači, mogo je, pazite ovo, mogo je oduzeti svu muku ljudima koji su trenutačno prolazi pod rimskom čizmom jednim potezom. Mogo je, a nije. I ne samo da je mogao, a nije, nego su mu mnogi ljudi to zamjerili, jer nije poveo revoluciju. Na kraju su ti ljudi morali prihvatiti da on nije došao ispuniti njihova očekivanja, nego očevu volju. Te mi moramo toga biti svjesni. Mislim, ja nemam takav utjecaj kao Isus, ni blizu, ali imam neki utjecaj. Ma u koje ratove mene ljudi pokušavaju vući, ne možete zamisliti, ja o tome ne želim ni pričati. Samo što se ja ne dam. Naravno, to je tvoj rat, ratuj. Pa šta bi ja trebao ulaziti u takve prizemne ratove? Šta je s tobom? Ja ginem, za šta da ginem? Za neke lude objave od tamo nekog rogatog i ne znam šta. Mene uopće to ne zanima. Ja znam koji je moj rat i ja taj rat vodim. I ja moju službu vršim. Ti si pozvan, vrši svoju službu. I budi mudar kako ćeš birati ratove. I da završim na kraju, morate i prepoznat vrijeme kad trebate voditi određene ratove, kad ne. Jer nije svako vrijeme dobro za voditi rat. Imate u Bibliji onu rečenicu kad kraljevi izlaze u rat. I kad kraljevi izlaze u rat, David nije otišao u rat pa je stradao na kraju. Znate, ljudi prije vremena uđu u rat i poginu zbog toga. Dakle, mudrost nam je potrebna. Razumite, jer mi svi bijemo bitke na nekom području. Jako nam je potrebna mudrost i vodstvo Duha Svetog da budemo sigurni da ta borba koju vodimo, da je vodimo u ime Isusa Krista, da je vodimo stvarno potaknuti Duhom Svetim. Iako kaže, ako kome od vas nedostaje mudrosti, neka traži od Gospodine i Gospodin će mu je dati. Recimo, meni uvijek nedostaje mudrosti, ja svaki dan kažem, molim te, nadodaj toj kruni još koji dragulj, biser, bilo šta, pozlati je još više, želim mudrost. Onda kad vidim da se negdje moj autoritet povećao, to vam sad govorim iskreno, ne pravim se uopće ponovno, kad se negdje moj autoritet uveća, prva stvar dođem na koljena i kažem uvećaj mudrost. Ako nešto uvećat mudrost, nemoj mi uvećavati ni autoritet. Uopće, ne želim. Jednostavno ne želim. Neka mudrost, količina mudrosti i razina mudrosti bude ograničenje mom pomazanju. To ja molim. Jer inače, mi smo svi ljudi u svojoj prirodi ludi. Nismo mi mudri. Nama je potreban Duh Sveti. Pogledajmo drugi primjer koji se tiče otkrivenja. Znači, duh, ovo je bio duh mudrosti, duh otkrivenja. Kaže, druga kraljevima 6, od 8 nadalje, isto tako, vjerojatno znate, to je čudo sa Aramejcima. Jesam dobro, jesam, da. Kad ova Biblija mi je, imam fotografsko pamćenje i onda, da. Jednom kad je kralj aramejski ratovao protiv Izraela, okupio je vijeće vojnih zapovjednika i rekao je, utaborite se na tom i tom mjestu, pripremite se za napad na Izraelce. No prorok je poslao poruku izraelskom kralju, pazi da se ne približavaš tom mjestu jer su ondje aramejski vojnici. Izraelski kralj upozorio ljude koji su živjeli u tom mjestu pa su bili na oprezu. I to se dogodilo više puta. Svaki put kad bi neprijatelj negdje postavio zasjedu, Bog bi to javio proroku, prorok bi javio izraelskom kralju, Izraelci bi bili na oprezu. Aramejski se kralj zbog toga toliko razbjesnio da je sazvao svoje zapovjednike i ispitivao ih. Priznajte mi tko među nama špionira za izraelskog kralja. Nekomu sve odaje, nemoguće da sve zna. Gdje god postavimo zamku, čovječe, oni skontaju šta se događa i sad čujte odgovor. Niko od nas, moj gospodaru kralju, rekao je jedan od zapovjednika, već Elizej, izraelski prorok, govori kralju Izraela sve ono, čak i ono što ti izgovoriš u svojim tajnim odajama. Pazite, ono što on u svojim odajama tajno izgovori, prorok čuje. Ima duha otkrivenja. Idite i doznajte gdje je, zapovjedio je kralj, postaću ljude da ga zarobe. I onda su mu dojavili, prorok je u Dotanu, kralj je onda poslao konje, bojna kola i veliku vojsku. Došli su noću i opkolili grad. Kad je sluga Elizejev ustao rano sljedećeg jutra i izašao, a ono vojska s konjima i bojnim kolima opkolila grad, kaže sluga Elizeju, jaoj gospodaru moj, šta ćemo sad? Je to zaočekivati? Je. Je tako. Znači, izađeš van i vidiš oko grada bojna kola, vojsku i to je sve što ti vidiš i kažeš, jaoj gospodaru moj, gotovo. Mi gotovi smo. Tada se Elizej pomolio. Ne. Upitao, jaoj gospodaru, što ćemo sad? Ne boj se, odgovorio je prorok, jer je više onih koji su uz nas nego onih koji su uz njih. Tada se Elizej pomolio, o Bože, molim te, otvori mu oči da može vidjeti. Bog je potom otvorio oči mladiću, a ono svuda oko Elizeja po okolnim brdima vidio je mnoštvo konja i vatrenih bojnih kola. Mislim, sad bi mogao čitati ono, ali neću čitati. Da čisto da imate onako otprilike nekako predstavu šta je to duh otkrivenja. Vidite, mi kao kršćani puno više volimo otkrivati antikrista nego Krista. Đavla. Mi volimo otkrivati đavla, njegove planove, njegove strategije, njegove naume. Umjesto da otkrivamo Krista. Uskrslo Krista na tronu, na prijestolju. Gospodara svih gospodara. Kaže vladara zemaljskih kraljevstva. Pismo naziva đavla jakim, a Isusa naziva jačim. Ljudi poznaju jakog, a ljudi ne poznaju jačeg. Na kraju zaglave u strahu, opsjednuti su nekakvim čudnim pripremama. Pripremimo se, posljednja vremena, pripremimo se, bježmo tu, spremite se, imaš listu, šta nam sve treba. Brže, kupi ovo, pripremi onu pećinu. Ma koju pećinu, šta kupiš, šta pričaš, kakve su to gluposti? Šta ko sprema tu? Znate šta je to? To je duh sljepoće. Vidiš sve što đavo radi, paničariš u duhu straha, a nisi vidio da Bog sjedi na prijestolju i da to sve zna. I još kaže pismo da se on smije. I ako ti to ne vidiš, a vidiš sve ovo drugo, prijatelju, ti si gotov. Ti ako nemaš duha otkrivenja, ti si gotov. Mi vidimo, kad primimo duha otkrivenja, hodat ćete u miru i u pobjedi. Iz teksta je razvidno, pazite ovo sad, kad primite duha otkrivenja, vi ste sposobni hodat u paralelnoj stvarnosti. Istovremeno vidite zemaljsku stvarnost i nebesku. Znači, hodaš, vidiš šta se događa, ali vidiš i šta je, stoji iza toga. I hodaš u miru. Ali kad ti nemaš duhovni uvid, nego vidiš samo to u fizičkom svijetu, tebi se noge presijeku, ti si gotov. Kakav je bio Elizejev sluga prije nego što je primio otkrivenje, prije nego što su mu se oči otvorile? Pa paralizirao se. Jaoj, gospodaru, ko da je s Balkana došao. Jaoj, gotovo, ma gotovo, gotovo, kraj. Ma šta je kraj, da vidim šta. Ma više ih je s nama nego s njima, spavaj. Jaoj, čekaj, stani, Bože, molim te, ne da mi mira, otvori mu oči da me pusti da spavam. Kad je vidio, umirio se i otišao se. Znate šta se na kraju desilo? Mislim da vam skratim cijelu tu priču. Cijela vojska je sišla dole do Elizeja. On je rekao, Bože, zatvori im oči. Oslijepi. Bog ih je sve oslijepio. Kaže, na krivom ste mjestu, nije vam tu taj čovjek. Dođite, ja ću vas odvesti gdje je taj čovjek. I vodi on njih i dovede ih usred izraelskog tabora. I kaže, Bože, sad im otvori oči. I onda im Bog otvori oči i oni skužili da su zarobljeni. Jedan jedini čovjek. Jedan. Ne dva, jedan. Recimo jedan. Jedan jedini čovjek, prorok koji ima pomazanje od Boga, koji je primio duha otkrivenja, zarobio je čitavu vojsku. Draga braće i sestre, upoznajte pismo i moć Božju. I prestanite laprdati o nekim strahovima i kako bi mi trebali ovo i ono. Trebati pomazanje duha svetoga. Trebati duh otkrivenja. Ako želiš hodati u sili, ako želiš hodati u snazi, ako želiš hodati u miru, trebati otkrivenje. Ne trebati nikakva priprema. Brže, kupi dva pršuta, 10 kila mesa, đavo dolazi, antikrist dolazi. I štaš 10 kila mesa? Pa imamo mi tu ljude koji će sami pojesti 10 kila mesa. Talentirane. Je vrlo talentirane. Evo, pri kraju smo. Pjesma nad pjesmama, zaročni govori zaročnici. Gleda Isus crkvu i kaže jednu stvar. Kaže, imaš oči kao golubica. Znate šta to znači? Vidiš ono što Duh Sveti vidi. To je pomazanje koje crkva ima. Crkva ima pomazanje da vidi ono što golubica vidi, da vidi ono što Duh Sveti vidi. Da li mi uopće hodamo u tom pomazanju? To pomazanje nad nama. Ali takva crkva, da vam kažem, takva crkva se traži u vremenima kao što su ova. Takva crkva koja hoda u autoritetu kraljestva, koja oslobađa miris njegove prisutnosti, koja oslobađa silu uskrsnuća, crkva koja se đavo boji, a ne crkva koja se boji đavla. Znači, govorimo sad o dvije milosti za koje ćemo moliti, to su mudrost i otkrivenje, da nam Bog udijeli tu milost, duha mudrosti i otkrivenja, mudrost da ne bi bili prevareni i otkrivenje da ne bi bili poraženi. Ako nemaš mudrost, bit ćeš prevaren 100%. Ako ne budeš imao otkrivenje, bit ćeš poražen 100%. Jer nećeš vidjeti iza zemaljske stvarnosti. Dakle, to je naša molitva za duha mudrosti da ne budemo prevareni, za duha otkrivenja da ne budemo poraženi i molimo na tri razine. Prva razina, molit ćemo na osobnoj razini. Ok, znači na osobnoj razini. Kako ja stojim osobno? U koje ratove sam se upleo koji uopće nisu moji ratovi? Gdje je mene neko uvuko u nešto što uopće nema veze sa mnom? Ali jednostavno nisi imao mudrost, dao sam se uvuć i sad ginem negdje. Recimo, zašto si ti ogorčena na nju kad nemaš ništa s njom? Pa zato što je meni tamo Marica rekla za... Pa koja Marica je tebi rekla za nju? Šta ti imaš s njom, čoveče? Ko je tebe uvuko u taj rad s njom uopće? Šta radiš tu? Šta radiš između toga, ono? Pa kaže, psa za uši hvata ko se miješa u raspravu koja ga se ne tiče. Dođite kod mene doma, uhvatite mog psa, ovog pitbula za uši. Evo, da vidite šta, da iskusite šta pismo misli kad kaže to. Pa kad ti podere ruke, pa ćeš plakat poslije. O, pastore moj, a nema pastora, pitbul je tu, kakav pastor? Ne možeš to raditi, ne možeš doći kod nekog psa, drža ga za uši, ne petlja se tamo gdje te niko nije zvao. Mislim, tu ima sad 100 stvari oko koje možemo. Ono, koliko od vas ratujete protiv šefa na poslu? Moj šef. Pa šta, to je rat u koji je tebe Bog pozvao, da ratuješ protiv nje, da ratuješ protiv firme. To je trošenje snage, razumijete? Kad bi sad skupili svu gorčinu koju smo u životu potrošili, ja mislim da bi cijela Pula imala struje mjesec dana. Od količine energije koju... Bez veze, razumijete? Onda, znači, na razini obitelji, isto da sagledate, di ste po pitanju mudrosti otkrivenja, imate li otkrivenje ili nemate otkrivenje. Zašto sve više ima među bračnim parovima rastave, sve više svađa i sve više sukoba. Zašto? Jel to mudrost? To nije mudrost. To je duh ludosti i ne otkrivenja, nego zamračenja. Jer kad muž ratuje protiv žene, žena pored muža, to je duh zamračenja, a ne otkrivenja. A đavo stoji iza i kad biš ti vidio cijelu publiku koja vas gleda i se udri to, reci ti njemu ovo, reci i onda te podsjeti na nešto, demon te podsjeti na nešto da je ubodeš točno tamo i sretna si što si je ubo tamo gdje boli, ali i njoj otkrije nešto pa kad ona tebe ubode sjevne ti sve u 16 i vi se koljete, a ono, pakao navija. Ali to ne vidiš, ti to ne vidiš jer tebi je stalo samo da je ubodeš negdje, ali kad vidiš to onda se nećeš svađati. Kad vidiš to u crkvi, isto molit ćemo i na razini crkve, ista stvar. Nije stvar šta neko radi, nego šta stoji iza toga. Moramo imati duha otkrivenja, razumijete? Jer nam to daje, šta god da vas zadesi u životu, imate duha otkrivenja. Znate koliko je to lakše? Recimo kad su rekli Lazar je umro. Isus kaže, ma pazi, on ima autoritet, jel tako? On je alfa i omega. Lazar umre, Isus kaže, ma to nije smrtonosno. To je sve okej, okay. To će biti sve okej. Okay. To ću ja riješiti. Idemo ga probuditi. Jel bi se ti bojao? A da Isus nije bio tamo, da nije to rekao? Ajme, majko mila, mrtav je. Ajme, majko mila, šta će biti? Ajme, majko mila, pa... Razumijete? Mi, ako ne budemo čuli i primili to otkrivenje, mi ćemo paničariti i onda bez duha otkrivenja tapkamo u mraku i tapkamo u neznanju. Ok, evo, još jedan put. Znači, molimo za mudrost i otkrivenje, da ne bi bili prevareni i da ne bi bili poraženi. Molimo na osobnoj razini, molimo na razini naše obitelji, da kao obitelj imamo mudrost i otkrivenje i molimo na razini crkve, da kao crkva imamo mudrost i otkrivenje. Ok, može? Molit ćemo za to. Vi koji ste nas pratili, evo, sad barem imate materijala za molitvu, pa možete moliti zajedno s nama, u stvari zajedno sa onima s kojima ste u grupi ili sami, pa kad se budete našli, podijelite i molite. Neka vas Bog sve obilato blagoslovi. Amen.